Dende o Grupo Municipal do Partido Popular resultanos inconcebible que no pleno mes de agosto, en un dos días máis concurridos no mercado de Quiroga Ballesteros, o Goberno non tome medidas inmediatas ante unhas enormes goteiras como as que había pasado viernes e que provocaron, según podemos comprobar e en palabras dos propios comerciantes e dos usuarios, que chovese dentro igual que fora. Nos explica que despois do que costou a reforma do mercado pase isto e que si se trataba dunha medida puntual por rotura dunha tubería que non se tibera cortado a auga inmediatamente e non estar expoñendo os usuarios do mercado a esa situación coa mala imaxe que isto provoca a capacidade co perigro de que resbale calquera persona, deterioro de maquinaria, etc. Tratábanse dunhas goteiras moi grandes nun sitio de paso dos usuarios e ademais que duraron casi toda a mañá.